Dnešní kázání se jmenuje Vánoce a jistoty. Nevím, jak kdybyste se podívali na svůj život duchovní, tak měl by člověk vidět nějaký duchovní růst a měl by vidět to, že nějak je to lepší, že si jistější. Blbý je, když ta jistota nepřichází, že jo, ani létama, protože člověk by měl si být v té svý víře jistější a pevnější. Ale to si každý musí tohleto najít a zodpovědět sám. A tady v Lukášovi je napsáno, on vlastně začíná to svý evangelium takhle. Jelikož se již mnozí pokusili sestavit vypravování o skutečnostech, jímž se mezi námi plně věří, podle toho, jak je nám sdělili ti, kteří od počátku byli očitými svědky a průvodci slova, uznal jsem za vhodné i já, jenž jsem se všemi věcmi od základu podrobně obeznámil, soustavně ti o nich napsat, veleslouný Teofil, aby splně rozpoznal spolehlivost těch věcí, v nich si byl poučen. Myslím, že Bůh určitě chce nás jako dostatečně ujišťovat o tom a že nás ujišťuje dost o tom, aby naše víra byla pevná. Jenomže je jasný, že my nemůžeme být všude, že jo? Předpokládám, nebo to i tak trošku jako vidím, že Vánoce skončily, že jo? Nebo ne? A to je chyba právě. A dneska chci trošku ještě mít druhou část vánočního kázání. Vysvětlím vám ten důvod. Nemůžeme být u všeho, tudíž musíme věřit nějak tomu svědectví jiných lidí, kteří tam byli. V Bibli se často mluví o tom, to, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme slyšeli, na co naše oči hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, o tom tady mluvíme. Nic prostředkovaného. Ale pro všechny další generace už to zprostředkovaný je. Vrátil bych se ještě přeci jenom trošku k narození Krista. Ta událost byla převratná v dějinách vlastně, dá se říct, světa. Víte všichni, že od jeho narození se počítá nový letopočet, bylo to převratný, což tu dobu nikdo asi netušil. Ale bylo předpovězený prorocky, myslím, že zhruba necelých 1000 let, že se narodí v Betlémě. To víme. Bylo předpovězený, že počne Pana. To je taky v Biblii napsané. Bylo napsáno, že se bude nazývat Nazarecký nebo Nazarejský. Bylo předpovězeno, že bude ukřižován, že bude přibit, že bude probit, že mu nebude zlámána kost, že bude probodnut, že o jeho šaty budou losovat, že vstane z mrtvých a že bude pokutován za hřích jiných, ale že se budou domnívat, že to bude proto, že on vlastně je člověk, který trpí za nějaké svoje hříchy, svoje prohřešky. S nepravými byl počten jako zločinec, ale jak je napsáno v Izajášovi, on zatím byl pokutován a strápen pro naše hříchy a pro naše nepravosti. Je jasný, že takovýhle věci jako nejde sfalšovat a nejde je jakoby nějak prostě zaonačit. Takže ty věci já osobně považuji ve svém životě za jistý. Můžu říct, že když bych asi srovnal život svůj před nějakýma, nevím, 10, 20, 30 let, tak si myslím, že jsem byl víc nadšenej, že jsem se pohyboval rychleji, chtěl jsem toho víc udělat. Myslel jsem, že toho udělám víc, že se dostanu dál. To všechno jo. Ale teď už si to takhle nemyslím, už jsem pomalejší, nemyslím, že se tak daleko dostanu a tak dále. Ale jsem si jistější. Jsem si vhodně jistější tím, co tady teďka říkám, než jsem si byl dřív. Já jsem to taky věděl, tohle už jim léta, že jo? Ale teď jsem si tím jistý vhodně víc. A v nás by měla růst jistota, mělo by v nás růst, že ty věci jsou jistý a že jsou jasný. Protože když ve vás ta jistota nebude, tak víte, co dělá s člověkem nejistota. Nejistota, potažmo, dalo by se říct, že to je pochybnost. Nejste si prostě jistý. A člověk, který takhle žije, takhle řídí auto, takhle leze někam na skálu nebo dělá cokoliv, tak jako statečnost je předpokladem spravedlnosti, tak nejistota je předpokladem pádu. Nejistý člověk má velkou pravděpodobnost, že prostě klesne, že padne, že nedojde. Některý boje v životě prostě člověk kvůli té nejistotě vzdává dřív, než by měl, ale písmo nás vede k něčemu jinému. Vede nás k tomu, aby jsme ten život a ten příběh dohráli až do konce. I kdyby to mělo končit smrtí, tak máme hrát až do konce a neříct si, no ono už tady stejně nic jako není, no tak jako co, že jo, tak to skončím, nebo nebudu už se tímhle zabývat, to je chyba. Já to znám jako zkušenost z toho lítání, že jsou lidi, kteří, když jako letí, nenajdou ten stoupavý proud, jsou ve výšce 200 metrů, zabalejí to. Zabalejí to a přistanou, protože už tomu nevěří, jsou si nejistý. A pak jsou jiní, kteří hledají až do konce. A ty většinou se dokážou zdvihnout. Já bych tady neodpustil říct ještě jeden takový příběh, který už jsem tady vyprávěl. Bylo to z koncentračního tábora, kdy ty ženy, které měly úplavici a tak dále, tak je dávali do takového baráku. Tam oni si sami už po nich nic nechtěli, nechodili na práci, prostě je tam zavřeli, nechali je tam. Měli tam takový kamínka, topili tam, samozřejmě nevytopili to. A tam je prostě nechali bez jakýkoliv jakoby péče poumírat a pak je spálili. A jedna ta žena se tam dostala a teď viděla, jak tam všechny ty ženský umírají, že jo, a řekla si prostě, to je konec. Já na tohle tady čekat nebudu, tak se zdvihla. A teď šla přes ten koncentrák, prostě takovým tím bahnem, na ten vnější plot, který byl pod proudem, že jo. Že jenom pod proudem byl ten obvodový plot. A některý lidi, který prostě už jako toho měli dost, tak tam šli skočit a skončili to. No a šla tam prostě skočit na ten drát a potkala nějakou známou a ona říká, kam jdeš? A on říká, no já jdu skočit na plot, já už prostě jsem tamhle v tom baráku a tam to je prostě konec, to je jedno, jestli dneska nebo zítra, že jo. A ona jenom říká, ta jí známá říká, no hele, ale když tam skočíš, tak se nedozvíš, jak to s tebou dopadlo. A ona jí to tak zavrtalo hlavou tohleto, nic jiného jí neřekla, šla dál, že se vrátila, přežila ten koncentrák, měla děti a dožila se svých vnuků. Ale dohrála do konce. A to bylo správně. Ale nebylo potřeba moc, aby to tak nebylo. Vidíte, jak někdy stačí málo, jak i vy můžete být v příběhu jiného člověka, že jako uděláte nepodstatnou věc, řeknete nějakou větu, jednu větu. A ta může hodně změnit. Takže záleží na tom, kým jsme my, ale taky záleží hodně na tom, kým my jsme v příběhu jiných lidí. Ona jí taky mohla klidně říct, a jo, máš pravdu. Kdo by jí to vyčítal, že jo, kdyby řekla, no o, je to fakt tady prostě, nevíš ani hodiny, že jo. Takže jistota. Já se vrátím ještě přeci jenom teďka k těm Vánocům, jak jsem o tom mluvil. Dal bych vám takovou otázku. Vánoce pro nás končí rozbalením dárku, většinou, že jo. Ale pak se schová ten betlém jesličky do skříně a zase ten příběh se vytáhne za rok, že jo? Ale kde byli Marie a Josef týden po narození Krista? Máte tušení někdo, kde tak mohli být tu dobu? Tak kde byli 14 dnů po narození Krista? Nebyli právě. Kde byli měsíc po narození Krista? Stále v Betlémě. Kde byli 33 dní po narození Krista? Stále v Betlémě. Přesně tak. Protože v písmu čteme, že 8. den po narození šli Ježíše, který byl obřezaný, dostal jméno Ježíš, a potom vstoupili a tam potkali A ještě potom 33 dnů podle zákona Mojžíšova Marie se očišťovala, že jo? A 33. den vstupovali do chrámu, aby zasvětili Hospodinu a tam potkali Simeona. A teprve potom, někdy v těch dnech, utíkají do toho Egypta. Takže vidíte, že Vánoce pro nás sice skončily, ale když bychom to teda vzali jako podle toho, jak to je v té Bibli, tak oni ještě furt byli v tom Betlémě, že? Bible říká, že Marie porodila a že nebylo místo pod střechou. Takže je možný, že ona rodila někde venku, ale pak je taky napsaný, že položila narozeného Ježíše do jeslí, ale taky správný překlad by znamenal chlív. Takže když by někdo se zeptal k Ježíši, kde ses narodil? No já jsem se narodil v Betlémě a kde? No já jsem se narodil ve chlívě. A nebo před chlívem. Těžko říct, ono už to je jedno. Oni šli do Betléma, že jo, vynuceným způsobem. Přišli pozdě, přišli poslední, jedni z posledních, protože šli pomalu. Pomalu šli proto, protože Marie byla v 9. měsíci těhotenství, víc zastávek, víc přestávek a tak dále. A proto bylo všude plno. Nebyl internet žádný, online rezervace neexistovaly, kdo dřív přišel, ten dřív namlel. Prostě všech všude plno. Myslím, že ty lidi byli dost naštvaný, nikdo tam nebyl, protože chtěl. Byli tam kvůli sčítání lidu a sčítání bylo kvůli daním. Finanční úřad nespal, že jo? A cesta byla dlouhá, asi 120 km po zemi do kopce. A teďka byl tam jeden člověk, který s tím narozením Krista měl velký problém. Byl to Herodes, který měl hodně rád svůj trůn. A tady se říká, když se zrodil Ježíš v Betlémě v Judsku za dnů krále Heroda, přibyli do Jeruzaléma mágové od východu a pravili, kde je ten král Židů, jež se narodil. Na východě jsme totiž viděli jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Herod však, když o tom uslyšel, byl znepokojen a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněží, písmaře lidu, vyptával se jich, kde se má Kristus zrodit. A oni řekli, v Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno skrze proroka. A ty, Betléme, ze země Judovy, naprosto nejsi nejmenší mezi vladaři judovými, neboť z tebe vzejde vůdce Izraele, jenž bude pastýřem mého lidu. Tak a Herodes začal pátrat po tom, jako, jak to teda má být. Ty mágové, to byla taková třída perských kněží, nebo to byli východní učenci nebo hvězdopravci. A tady já jsem koukal na to, jak to bylo myšlený, že ten Jeruzalém se znepokojil, tak dalo by se to vyjádřit jako, že to město jako takový, že tam nastalo znepokojení, pobouření až zmatek. A doslova přeloženo by to asi bylo, že Jeruzalém upadl do takového stavu. Zkrátka, bylo to tam téma dne. O ničem jiným se tam nemluvilo a všichni jako říkali, jak to asi bude. Samozřejmě už jsem tady říkal, že se traduje, že ty mudrci byli tři, ale ve skutečnosti jich patrně byly stovky a žádný tři, protože to Bible nikdy dohledat nejde. To se odvozuje od těch darů, ale bylo jich zřejmě víc. A v Jeruzalémě to bylo téma. Prostě Jeruzalém to bylo velký město, že jo? Když tak určitě jste tam byli, že jo? Takže víte, že je tam to staré město, ale i to staré město na ty dnešní poměry je poměrně velký. Takže to bylo veliký město a tyhle zprávy tam vyvolaly určitý zmatek. Oni tam přišli s tím, že v tom Jeruzalémě jim řeknou jakoby tu tečku. Oni věděli, že se má narodit král, že stane něco velkého a věděli, kam jít. A když přišli do toho Jeruzaléma, tak mají takovou jednu otázku, tak kde ho máte, toho krále? Ale v Jeruzalémě o tom nic nevěděli. To asi pro ně bylo překvapení, protože čekali, že tam jim to teda řeknou, že když jsou blízko, že o tom budou vědět. Jenomže tam nevěděli nic. No a Herodes, ke kterému se to určitě dostalo, tak zjistil, že je tady nějaký král a že tomu v celém městě se o tom mluví a že tomu spoustu lidí věří, že to tak bude. Tak si zavolal ty písmáky, že jo, ty, co zkoumají písmo, a říkal, kde se má narodit Mesiáš. A možná ty lidi si říkali, no tak dobrý, Herodes se zajímá o Bibli, bude líp, třeba se obrátí k našemu Bohu. Ale kde pak? Nic takového se nedělo. Herodesovi šlo jenom o jeho trůn. Chtěl, aby jeho trůn pod ním držel pevně, aby se nevyklal. Ale pátral správným směrem. Věděl, kam se obrátit a zjistil místo. Řekli mu, no, podle proroctví v Betlémě, tam se má narodit Mesiáš, tam se má narodit král Židů. No, přitom jedny z posledních poutníků, který přicházejí do toho Betléma, celý zaprášený od prachu, ty, který přišli, když už všechno obsadili, všechny ubytovny, hospody a tak dále, tak nikdo neviděl, ani si nevšiml, ani netušil, že to jsou právě oni. Že právě tady se naplňuje to starodávné biblické proroctví, který má změnit tvář světa a který má změnit všechno. A když potom se stane, že přichází pastýři a přichází mágové, přinášejí ty dary, tak tam je zajímavá věc, když oni přichází, klaní se tam vlastně tomu miminu, že jo, Ježíši, tak tam je napsaný, že Marie o tom všem hloubala. No, o jakých věcech v životě hloubáte? Hloubáte o tom, co vám je jasný? A nebo hloubáte o tom, co vám není jasný? No, já hloubám, přemýšlím o tom, co mi není jasný, co je pro mě trošku hádanka, že jo? Co přesně nevím. A tam je to napsaný, že Marie o tom hloubala. To nebyl takový postoj jako, jo, tak pojďte, vy mudrci, to je jasná zpráva, že my už tady čekáme na ten průvod a ty dary prostě, a vůbec nejsme překvapení, to je přeci normálka. To nebylo žádná normálka, to prostě nečekali. Já jsem si kolikrát říkal, proč se ty andělé zjevili těm pastýřům, že? Proč se prostě nezjevili někomu jinému? Pastýři v tu dobu většinou to nebyli majitelé stád, že? Majitelé stát, ty byli doma, ty se měli dobře. Ale pastýři, to byli pastýři, kteří byli najatí na tu práci. A byla to jejich zaměstnání, za mzdu pásli ovce někoho jiného. Já si myslím, a neříkám, že to vím, ale myslím si, že andělé se jim zjevili proto, aby ty pastýři šli, protože cíl jejich cesty byl ten Betlém. A tam je napsaný tohleto. To je taková zajímavá věc, že pastýři řekli, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co nám anděl pověděl. A tam je napsáno, že když přišli do Betléma, že se dopátrali toho dítěte. To prostě bylo... Tam přišli, hele, neslyšeli, jsi tady narodil nějaký dítě někde, no, neslyšeli, no, tak, a co vy jste něco neslyšeli, no, my jsme taky nic neslyšeli, jako, třeba se jich tady narodilo víc, že jo. A oni věděli, že hledají a že znamení je ty jesle a v nich to dítě. A nakonec se dopátrali, takže to byla trochu detektivka, nakonec se doptali, já nevím, prostě dopátrali se a uviděli to a řekli Marii a Josefovi, co viděli a slyšeli. Já si myslím, že anděle se ukázali pastýřům proto, protože oni šli na to správné místo a to bylo pro tu Marii a Josefa ujištění další. Kdyby se ukázali možná těm Židům, těm představitelům, vlastně těm zákonníkům, možná, že oni by šli k Herodesovi. A to by bylo nebezpečné pro ně. Nevím, to je jenom moje domněnka, třeba to tak není. A po nich přichází ti mágové, přináší ty dary a jsou vlastně jako ve snu napomenutý, aby se už Herodesovi nevraceli, že jo? A Herodes pořád tápá ve tmách. Prostě Herodes pořád neví, kde to dítě je, který chce najít, ale pořád neví. Mágové se nevrátili, Herodesa to rozuří, ale nepředstavujte si nějakou časovou linku jako v akčním nějakém filmu, jo? Že tam přijel vrtulník, spustili se zlám, tam naběhli, něco udělali a pak rychle všichni zmizeli. Ani náhodou. To se nedělo v řádu hodin, to se dělo v řádu dnů, týdnů. Tohle všechno mělo svoji setrvačnost, protože byla to doba, kdy nebyly žádný mobily, žádný internet. Tahle zpráva, než se někam dostala, to trvalo. Drtivá většina lidí v tu dobu, 90%, tak chodili pěšky. Koně a vůz měl jenom ten hodně bohatý a průměrný podnikatel měl osla. To byl Josef. Ten měl firmu, byl tesař. Ale jinak dost obyčejný to bylo. Takže to dělo jako daleko, ta linka není jako raz, dva, tři, čtyři a bum, prásk je po všem. Kdy už nám dávno skončily Vánoce, tak Marie se hojila v Betlémě a po Vánocích není ještě, když tak vezmu 8 dní, tak to ještě ani nebyli s Ježíšem v chrámu. To ještě pořád, ale víme z Bible, že už nebyli v tom chlívě, že už byli v tuhle dobu pod střechou. A pod střechou byli proto, protože ty ostatní už odešli, že jo. Ty se dali zapsat, něco tam podepsali a všichni už se vraceli. Ale oni ne. Oni tam zůstávali dál, byli tam více jak měsíc. Takže, když 8. den přichází do toho chrámu, tak oni tam byli s malým miminem, který brečelo a pokakávalo se a křičelo, když má hlad, a bylo to úplně obyčejný, normální, takovýhle, jak to všichni znáte, kdo máte děti. A když už uplynul ten měsíc, když už uplynuly ty dny pro to očišťování Marie, už bylo 33 dnů a šli do toho chrámu, tak tam prostě si řekli, tak konečně obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubaté, jak je napsaný, a říkali, tak konečně martýrium prostě končí. Jeli jsme sem v 9. měsíci, porod tadyhle venku nebo ve chlívě, dost hrůza. No, ale zase něco nám přinesli, nám nějaký ty dary, tak až přijem domů, tak bude to lepší, než to bylo. Tak konečně těšíme se na cestu domů. Jenomže to tak nebylo. Herodes si nedal pokoj. Otázka je, proč Bůh nezabil Herodesa? Já jsem o tom přemýšlel, já bych ho skoro zabil, toho Herodesa. Vy ne? Nenapadlo vás to nikdy? Já bych ho docela rád jako odstřel, že víte, co by se ušetřilo problému všem lidem tam. Prostě zabít jednoho Herodesa a víte, co všechno by se nestalo? Víte, ale Bůh ho nezabil. A on by si to asi zasloužil. Bůh nezabil ani ty, co křižovali Krista. Taky je nezabil. To všechno se odkládá až na ten poslední soud. No a místo návratu domů, který by byl asi dalších 120 kilometrů, tím způsobem se možná cestovalo líp, když Marie byla těhotná, než s malým miminem, cestovat 120 kilometrů ve vrhkavém voze, sice z kopce, no ale taky daleko. Jenže místo toho, aby šli domů, se Josefovi zjevuje anděl ve snu a říká: Josefe, vezmi matku a dítě a uteč do Egypta, protože Herodes bude dítě dál hledat a prostě chce ho zabít. Takže místo cesty domů do Egypta. No, Herodes nakonec to udělal po svým, nic jiného nenapadlo, poslal vojáky do Betléma a všechny děti od 2 let níž v Betlémě okolí pro jistotu nechal zabít. Není to důvod zabít Herodesa, tohle? Nepřipadá vám to jako dobrý důvod zabít Herodesa? Jo, ale Bůh ani tady nezabil prostě. Nevím, jestli ho to uspokojilo, asi jo. On tím získal jistotu pro sebe, že jeho trůn se opravdu nepohne, že možná potom měl pocit jistoty, že už zase pevně drží, že se ta židle pod ním nevyklá. A Ježíš, Marie a Josef skončili v Egyptě. Já jsem si to vždycky představoval tak, že jako když jedete do Chorvatska na 14 dnů na 3 týdny na dovolenou a místo toho skončíte v Černý hoře na 2 roky, neplánovaně, bez věcí, bez ničeho, a nevíte, kdy se vrátíte zpátky domů. Když Herodes skonal, já nevím, jak dlouho to trvalo, dalo by se to jistě vypátrat, ale já jsem potom takhle hluboce nepátral, tak byl zase ponouknut, aby se vrátil zpátky. Josef se vrací, ale jak je napsáno v Bibli, tak se vrací v obavách. Nebylo to žádný hurá, sláva, návrat. Prostě v určitém strachu a v úzkosti utíkají z toho Betléma pryč. A když se vracel zpátky, tak mu o moc líp nebylo, protože měl námitky. Měl námitky v tom, že po tom Herodesovi se ujal vlády jeho syn, který nebyl o nic lepší. A měl obavu, že to celý nebude, že to prostě není jistý, že nebudou bezpečí. Ale na Boží pokyn šel. A tento Ježíš, o kterém mluvíme na Vánoce, který zdaleka nejsou tak idylický a hezký a pokojný jako ty naše Vánoce, že jo? Je to spíš takový velký dobrodružství, zachování holýho života. Tak tento Ježíš do svých 30 let vyrůstá v podstatě v skrytosti a ve svých 30 letech začíná kázat a tvrdí o sobě, že je Boží syn, tvrdí o sobě, že je roven Bohu a tvrdí o sobě dokonce to, že kdo ve mě uvěří, tak bude žít život na věky a bude mu odpuštěný hříchy. Tady Ondrovi je 30, tak si představ, že by takovejhle, nechci říct usmrkanec, jo? Že bys tady postavil a teď by tady tohle nám tvrdil. Že jo? Tak to lidi, který jako já, který mi 50, by mohli mít problémy s pýchou, že jo? A pravděpodobně by ta pýcha takhle vyskočila, že jo? A říkají, to tady takový usmrkanec mi tady bude tvrdit, že něco ví líp než já. No, nicméně on to o sobě tvrdil. A když začal tu svou službu, tak jedno z míst, kam přišel poměrně brzo, bylo město Nazaret. A jistě znáte příběh, který se tam odehrál. Na začátek jsem tady četl, že Ježíš musel čelit i své rodině. Víme, že měl 4 bratry a minimálně 2 sestry, takže možná, že těch holek tam bylo víc. Takže možná pocházel ze 7 jako 8 dětí, že jo, s kterýma vyrůstal. Ale ty s ním měli taky problém. A tady napsáno. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je napsáno. Duch Hospodinův je nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dali sluhovi, posadil se a oči všech synagóze na něj byly upřeny. Promluvil k nim. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovu milosti vycházejícím z jeho úst a říkali, což toto není syn Josefův? No pak tam dochází k rozhovoru, který končí takto. Ježíš říká, Eliáš byl poslán právě k oné v době do Sarepty v zemi Sidonské a mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, všichni byli v synagoze naplněni hněvem, vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. Prostě oni ho znali, on tam vyrůstal a vůbec neřekli, tak je to popudilo, že neřekli, no jo, to je Ježíš, to je syn tadyhle Marie Josefa, no Ježíš jak, my ti to promineme, už nekecej takhle blbě tady a prostě necháme to bejt. Prostě to je tak vytočilo, že ho opravdu chtěli ho zabít. Ten příběh, který zdánlivě skončil prohrou, na kříži a všimněte si, že do 30 let, když Pán Ježíš jistě věděl, kdo byl, znal svůj úkol, to už víme z písma, když byl v chrámě v těch 12 letech, tak dokud nemluvil, tak se nedělo nic. A mohl by žít dalších 30 let to mlčení a nic by se nedělo. Protože ta jeho jako čistota, ta bezhříšnost, možná některý lidi říkají, trochu je divný nebo tak, ale nic víc. Ale jakmile začal mluvit, tak se strhla lavina reakcí na to, co říkal. Byla to reakce světa na tu jeho zvěst. Stačili 3 roky mluvit a byl na kříži ukřižovaný. Ti zdánliví vítězové stojí pod křížem a ještě tam je ta poslední otázka, která má opravdu potvrdit, že teda je to jistý, že on není ten Boží syn. Tak jestli seš Mesiáš, tak sestup z kříže. Tvrdil o sobě, seš Boží syn. Ale on už nic neodpovídá, jenom mlčí. To byla klasická ukázka toho, kdy se vítězství stalo skrze prohru. Skrze zdánlivou prohru. Můžeme čekat, že podobnýma věcma v principu nás Bůh bude nějakým způsobem provádět taky. Že v očích světa a světských soudů prohrajete, ale v Božích očích vyhrajete. Člověk na tom světě někdy tuhle prohru níst musí, protože na světě ta spravedlnost, ta Boží, ta z gruntu, ta, která najde kořen, z čeho věc vyrůstá, ta i neexistuje, nebo téměř neexistuje. A poslední, čím to chci uzavřít, je, že Bůh ve starém zákoně říká, já jsem první, poslední, jsem alfa, omega a svou slávu nikomu nedám. V poslední knize Bible ve zjevení Janově se zjevuje Kristus Janovi a říká, jsem první, poslední, jsem alfa i omega. Stojí tam jako Ježíš, který na sobě má bílý roucho, má na sobě stopy po ukřižování a říká slova, který řekl jenom Hospodin Stvořitel sám o sobě. Že je alfa omega, že je první i poslední. Za Ježíšova pozemského života tohle vyjádření jsme mohli vidět jenom a odečí se to dalo jenom z toho, že on během hlásání pozemského života tohle o sobě nikdy neprohlásil, ale nebránil tomu, když se mu někdo klanil. Když před ním někdo padnul, tak on mu řekl, hele, nedělej to, to náleží jenom Bohu, to nesmíš. Tohle řekl apoštol Petr, když před ním padli, že jo, na kolena nebo něco, tak on řekl, vstáň, já jsem taky člověk, jako ty, nic víc. Jo. Ale Ježíš tohle neudělal. Když mu zdávali božskou poctu a Židi se mohli klanět jenom Bohu, Hospodinu, Stvořiteli, nikomu jinému, jim zákon zakazoval, tak jim nebránil, nechal je, neprotestoval. Protože to bylo na místě. Ale pro lidský oko to byl jenom člověk. Jak je napsáno, co do masa, obyčejný člověk. Takže, aby jsme v tom svým životě byli jistý, aby ten náš život taky spolehlivě běžel, aby jsme si nenabíhali na pád, tak musíme si být jistý. Jak se říká, že někdo, aby si byl jistý v kramflekách, ono na tom něco je a je to dobrý být si jistý v kramflekách, protože takový člověk, to, že padne, ta pravděpodobnost je malá. I sičáci, všimněte si toho, i takový gauneři, který lžou, podvádí a kradou, když jsou si jistý v kramflekách, tak někdy fakt doběhnou daleko, než jim sklapne. A já myslím, že my bychom měli doběhnout s tou jistotou až do toho cíle. Jak říká apoštol Pavel, běh jsem dokonal a víru zachoval. Když tohle to budeme moct říct, tak si myslím, že to bude dobrý. Tak Pane Bože, já tě prosím za nás, za všechny, co tu jsme, aby náš život nevyjadřoval nejistotu, rozkymácenost a pochybnosti, ale aby náš život vyjadřoval to, že víme, čemu věříme, víme, kam jdeme, víme, proč co děláme. Rozumíme tomu, umíme to alespoň tak, jak to lidským rozumem vysvětlit a prosíme tě za to, aby si v nás působil tak, aby naše jistota v nás rostla, aby Duch Boží v nás působil růst. Prosíme za to, aby náš život nestagnoval a neskomíral. Amen.